baina nik badaukatz beste zerbait, argitzen dit gogoa, zorroztu ere bai. Eta ikusten dut, banaizela miseriatik at bizitzeko gai.
Kaixo entzule maiteok, Liburuen Errepublika txikitik agurtzen zaituztegu. Gaizko Aitziber eta ni Danel mikrofonoan, eta Ibon soinu eta realizazioan.
Opa, atzaldeon.
Opa.
Beno, hemen gauz berriro ere, saio berezia da hau, urrengo saioa oraindik eta bereziagoa izango dalako. Okerrez banago ez dugu horren berri eman mikrofono hauen bidez, eta uste dut badaukagula ja sasoia, ezta? Baina aurrera dago sorpresa modura. Momentuz entzuteko gogoz utziko ditugu eta gero desbelatuko dugu zein den aipatzen ari garen sorpresa. Bitartean ze plater gozo ekarri dituzue maio honetara?
Bueno, ba hasi naizenean eta hitzauek irakurri ditudan hitzauek dira azken ematen Daniel Sarriuartek beste zerbait atera berri duen eleberrian eta J. Martinak abesten duen abesti baten oinarrituz, beste zerbait izena ere hala jarri diolako Daniel Sarriuartek, eta ba, azkenean ez, espero diren bideetatik kanpo ateratzeak, ez da, zerrekar lezakeen, eta bueno, egia esan, novela honek txunditu egin hau. Zuekin komentatu nuen hasieran beldur nitzera, ba, zeudelako pila bagai zagutzen ez nituenak, eta, bueno, hasieran errespetua nion eleberriari. Gero behin irakurri nuen, eta, jo, ba, asko horrelako zati txatalak dira, ez da? Eta batzuk gelditu zintzaizkidan ez oso argi, eta orduan bigarren ez irakurri dut, eta egia esan oso oso gomendagarritzat neukate eleberri hau. Bestea beste aurkibidetik hasitabe oso originala delako, ez? Aurkibidean egiten du txatalak josten ditu, eta 8 txatal lez osotuta dago, eta bakoitzari pintzen dizkio ba, izen berezi batzuk, ez da? Adibidez, etxea, amorrua, desira, desjabetzeak, jabetzeak, eta bueno, horrek, ez? Eta gero egiten duena da, azken baten, honek dira gaiak, azpigai batzu ditu barnean, eta azpigai horretan ere lotura bat ematen du, ez? Orduan esango nuke, bueno, badala liburu bat oso gomendagarria, badala ba, ahotxe ezberdinak agertzen diren, eta tornu ezberdin asko agertzen diren eleberri badala. Atal bakoitza jorratzeakoan tonu ezberdin bat erabiltzen duela, lehenengo pertsona erabiltzen du, eta gero hizkuntza kaletarra ere zenbaitetan oso presente dago, ez? Eta txatal guzti hauek eta era kronologikoa lotuta daude, eta badirudi direla oindala ba, biru urtean egindako horrelako lantxoa gelo lotu egin dituela, eta gelditzen ez batekin batez ere lekukotasunarena horrek pi bat unkitu nahuelako, eta behar bada ba, lekukotasunak ematen dituelako berak, ba, berari pasatu zaionaren inguruan, zer gertatu zaion bere herrian edo zelan sumatu duen berak, ba, lesbian izatea adibidez bere herrian, zer dan normatik ateratzea eta horrek suportatzen duena, ze ibilbide egin duen haurtzarotik nerabezarora eta ibilbide horretan aurkitu dituen pertsona ezberdinak, erreferentek ez referentekak, gero, esango nuke bai dela, baita ere politizatua dagoen novela badela, esango dut horre, bueno, oso modu naturalean hitz egiten du, ba, bera barrutik izan dituen esperientziak, bai ikastolan, bai institutuan, eta gero, ba, nahiko egurre ematen dio adibidez, ba, hetero heziketari, eta hetero heziketak utzitako zaurietatik abiatutako eleberri bat izan dela ere esan daiteke, ez? Ordan badaude pila bat gai, jorratzen dituenak, bueno, oso presente dago gaita ere gero queer teoria, LGTBI komunitatea, eta azken baten asko ikesi duena da, ba, bueno, guk behar bada hain hurbil ez ditugun egoeretatik, ba, pertsona asko ke nola sufridu duen, eta ulertzeko eta empatia, ez, sortzeko euren gandik, eta eurek ulertuz. Eta gero oso polita baita ere, batez ere lekukotasunean egiten duen jolasa, ez? Ba, egiten duena da azken batean hizkuntzaekin jolasten du, pertsona bati kontatuko balitzaio moduan, edo beste aurrean duen pertsona bati kontatzen dio, ba, etortzen zaio modura. Ez puntua zeinurik ez ezer, ez? Orduan badiru digusten ari dela, barruan gertatzen zaion hori botan nahi duela, eta, bueno, gero gainera esan beharra dago, baita ere, ba, konsoni argitalitzearekin argitaratu dela eleberri hau, eta dela konsonik euskiaz argitaratzen duen lehenengo eleberria. Badiru digero badaudela beste proiektu batzuk, hemen aintzaren Mendizabal eta Itziar Rozasek badutela edo argitaratu dutela argitaletxe horretan. Eta gero baita esan, ba, bueno, ba, konsonik orain arte egin duena dela, ba, liburu pila bat liburu itzuli dituela, ez? Ba, gure hainbat eta hainbat idazle ezagunenak, ez? Eta, bueno, ba, hori, ordan asko gustatu zaidala, eta oso gomendarria dela, da, bueno, gero ditu, ba, aipu pila bat, bueno, eske, da, netzat oso originala da, nola dagoen egituratuta, eta merezi duena.
Ba, oso interesgarria. Atzeko aurrera hasiko naiz aipatu dituzun gauza interesgarri guzti hori buruz. Lehenengoa aurrekoan irakurri nuela berrian argitaletxe berri bat jaio da. Eta ez nuen topatzen berri osoan ea zein zan argitaletxe hori eta zan konsoni berez existitzen zala, baina orain arte bere, bueno, funtzio nagusietako bat zala hain zuzen ere Aitziberrek aipatu den hori. Gure euskal egile hoiek gaztelaniara itzultzea. Eta orain hasi da, ba, puztu berri bat egiten eta euskaraz be argitaratzen liburuak. Eta bueno, horregatik esan daiteke ba euskal literaturak baduela argitaletxe berri bat edo. Gero bueno, bitxikeri moduan gure ikastolako ibilaldia ospatuko da maiatzako 31an eta ibili ginen Zaldibarren arropa saltzen eta han topo egin genuen Danele Sarri Ugarterekin. Eta askatu nion sinadura bat, Marikita Tamburinen bizirik iraun liburuan, eta bertan estampatu zidan, oitura jada bigarren egilari eskatzen dio dana beste liburu batean sinadura jartzea, eta ez daukasunean...
Friki ezaguna ingusara.
Bai, ez daukasunean beste batena, ba, bueno, servilleta baten eskatu claro, beharrean, ba, liburu claro. Batean. Bueno, eurentzako bezagonuke gauza celebrea dela, eta...
Ibertigarria guai,
bai. Bai, bai, claro. Eta noren liburuan jartzea ere, bai, eta bueno, bada gauza bitzia.
Hore kontatu duan, neketotan moduen seguru dago, nago egunen baten kontatuko duen izan dela.
Bai, seguro, bai. Gero oindela gitzi, ba, liburuaren argitaratze horretan berriak elkarrizketa egin zion Danele Sarri Ugarteri eta bertan, ba, bueno, aipatzen zituen gauza interesgarriak. Eta kesa batzuk ere, bai. Adibidez, ea zergaitik berak egiten duen literatura, bueno, edo bere literatura egite duten egilei hobeto esan da, zergaitik galdetzen zaion beti gauza bera, ez? Eta da, hau zure bizitzan oinarrituta dago, edo fikzioa da. Edo zenbateraino da fikzioan, amaitzen da fikzioan, onazten da zure bizitzaren kontakizuna, ez? No, teorian, ez da, akit jartzen duen liburuan, edo nonbaiten, baina bera egiten duena, edo askotan egiten duena dalako, ba, bueno, bere bizitzan oinarritutako fikzio bat, ez? Edo inspiratutako fikzio bat, edo berak bizi duen horretan motibatuta, ba, gero eleberriak edo liburuak sortu. Eta, ba, bueno, ba, kesu da, ez beti egiten diotelako galdera hori gozatu beharrean liburua zuzenean eta paktu hori onartu beharrean, ez, egiak zerbait idatzi du eta zuk onartu den moduan eta besterik gabe. Hori begertatzen zaie, ba, gure autore euskaldunei, ez, zergaitik euskeraz eta, bueno,
bai.
Olako beste, eta gero dau beste polemika bat, berak be horri buruz hitz egin du, berriki beste elkarrizketa batean argia aldizkarian eta da erabilitako hizkera ez hainbeste kale hizkera izateatik baizik eta kale hizkera horrek edo berak batzuetan erabiltzen duen hizkera horrek gaztelaniaren presentzia bat duelako. Eta bueno, honi buruz beba luze bai. Ongintezken eta musikan beba ez da bai dau gertatu izan da, ez?
Horretan katzen dio etxela da, ose mugan dauen norbaitek nastatu egiten badu ditu rantzerak eta countrya oso ondiru itzen zaio jendeari. Suitzan hiru hizkuntza egiten duen batek eta musika bere folka badator italiatik oso ondiru itzen zaio jendeari. Eta non eta hemen ezin dugu izan nasketa horren ba, frutuak ustiatu, ez? Gauza bat da erabate mozorrotu edo nortasunez aldatzen baduzu, baina nahaztatzea.
Eta gainera hemen nahaztatuta, hemen nahita egindako otua da. Zai dut, zati batzuetan hori agertzen, horrela agertzen da, eta beste hainbatetan ez. Zegero jotzen du saiakera ere zenbaitetan, orduan bada, eleberri bat, bapura daneri duena, ez? Bapatean agertzen da horrelako bizi esperientzia bat, gero agertzen da saiakera gedun, edo saiakera ezagarritza duen beste testu zati bat, orduan, eske hainbeste, da hain sakona da, azkenean, bueno, daneri daukan zeo zer dena, ez? Eta bera gero, baita ere esaten du, ez? Ba, zer den emakume izatea, emakume, lesbiana eta emakume gainera emakume izatea eta zer adibidez, beti ez, liburu bat ateratzen duenean ba, beti daukala, ba, kritika pilo bat edo beti daukala horra atzean igual irakurri ez duten pilo bat jende baina beti zehoz esango diotena ba, herriko izaterra, ez dakiz zer edo ja orain ja erritu joan zarela kritika herria txiki gelditu zaizu da. Berak ditu arunarketa pilo bat ez? Eta gauza, eta idazten du baita ere esanez ba, ze evoluzio izan den, lehenengo novela zertatu zitzaion bigarrenean, hirugarrenean eta hori, bueno, nik uste badala jende askoen gana heltzen ari den eleberri badala, eta jende asko sentitu dela hor bertan oso identifikatua, ez? Eta, bueno, ba, nik asko ikasi duen bezala, eta beste asko, askorentzat laguntza izan bada, beraiek horrela sentitu dielako, ba, behon diola, ez? Eskenean.
Bai, eta hizkuntzaren afera berak oso erraz labur biltzen du, eta berak esaten du, nik ez dut egiten gaztelaniaen aldeko autu bat, edo ez dut hizkera hori bultzatu nahi, besterik gabe, hori da guk darabilgun hizkera, eta horrela islatu egiten da gure literaturan. Ba, beste, oza, ez da autu bat, da zintzotasun ariketa bat, edo modu natural batean islatza. Karo, badaki gorren atzean dauela, ba, gure betiko tentzino hori, ba, hizkuntza zapaldu batekea zer behar duen, ez, erabateko testu, euskarazko testu bat, edo tarteka gaztelania daukana, ea horrek urbiltzen dituen be gazte irakurleak, ba, nik ez daukat erantzuna. Batzutan, gehiago jotzen dut batera, eta beste batzutan bestera, baina, bai ausartzen naiz, ni jakintasunetik esaten, ba, korronte literario baten barruan sartzen dala jarrera hori. Bai. Miren Amurizak playbacken argi eta garbi be hori tokiko euskera agertzeaz gain, ba, batzutan gaztelaniaren hitz batzuk ez, edo esaera batzuk, gero beste maila batean beste idazle batzuk gaztelaniaz idazten dutenek beba panza de burro, abreun eta abreu ez, usto dala egia saiatzen dira islatzen eure kalean darabilten hizkuntza hori, gordina bada gordina, gaztelania bada gaztelania, gaizki hitz egindako gaztelania bada gaizki hitz egindako gaztelania, ba, maila soziala erakusteko edo dana alakoa.
Bai, bai, ni ustez edo zein estudio kultural sume batetik ateratako ondoriorik lehenen ondorioa edo bentsat elementala dena da eztabaida guztiz lerdokeri bat dela. Osea, egin behar direna da jendari guztien zaizkion historiak eta batez ere ba hori, biziropena kolokan duen hizkuntza baten. Behar duguna da gustoko dutenak, eta horretarako errealitatetik ezin zara aurrendu. Eta errealitatean nasketa ematen bada, nasketari uko egitea da, arazo gehiago, beste hiltze bat sartzea zure hizkuntzan, zeri buruz ari gara. Osea,
bai, nik hor, baina bakarra jarriko nuke, eta hori bai, jakin behar duzu, agian irakurle batzu kanpoan utziko dituzula, adibidez iparraldeko edo ez, baina niri bai gertatu izan zait, ba,
bai, frantsesandanean.
Claro, frantsesaren presentzia handia daukan testu batek niri traba egiten ditu. Eta batzutan ez dut aipatu naiz aurrerago, bueno, urrengo saio berezi horretan seguruenik aipatuko dut Bernardo Atzagaren liburua, baina nahikotxo haserretzen nau gaztelaniaren presentziak. Dinodalako, ze behar eta pertsonai baten ezaugarria bada gaztelaniaz botatze dituela holako esaera batzuk eta etengabe eta nik pentsatzen dut jo eta iparraldeko balizko irakurle horrek zer pentsatuko du hori, bueno, ez dakit. Bueno, hau da beste eztabaida bat eta hizkuntza nazionala, bueno, euskera batua, ez.
Da ni gertatu zait hori frantsesarekin adibidez zenbait liburutan ez duzula berdin ulertzen azkenean.
Eta traba egiten du.
Traba egiten
edo
du.
Ez, ez da egiten, gaizkori ez, noski.
Eta badak gilelako.
Itzulita, baletor, ez, badirudi, Europako testu leberri askotan, badirudi aipatu daitekela frantses lerro bat edo biz, edenok jakin behar dugu. Bueno, ba ez denean horrela, saldu nahi duen argitaratzaileak, lerro horiek itzultzeko eskatzen du. Logikoa denez, ez, traba egiten badu, ba, Baina zu dinosuna, behar bada sarritan, inkluso arautu beharko luke, zehari gara batzu kaltetzen, bestei... Ze kontuan hartu behar genuke berrirore ze bizirapena kolokan dago, ez goazen, ia zerbait egiten duen, ez galtzeko iparraldekoek, iparraldekoen gustoa edo, gaztelaren sartzearen, eta aldre bez. Ez hori...
Ba, ez euskalki horikin bezate genuen, eta orduen batuzko, batura, bide hori zerbait izan.
Azkenean da, laukatu gara eta zaitu bergara ondo konpontzen.
Ez ez da, erreza, ze ikasleekin adibide, bueno, bitxikeri bada, baina irakasle bat euskaldun osoa dana, ama hizkuntza euskera daukan, aurrekoan euskera batuan irakurritako eleberri batean esaten zian, hitz ez dut esango asko, baina batzuk ezituena ulertzen. Eta deko kalera hizkuntza bat euskera aberatza, baina kontrara gure ikasle bati jartzen badigu tokiko euskera batean idatzetako liburu bat ez du irakur, ez du ulertuko, eta hurbileko euskera batean, demagun Miren Amurizaren Basa. Segurenik gure ikasle asko eta asko ez dut ulertuko. Euskera batua daukatelako hurbilago. Baina gero, iparraldeko liburu bat hartzen baduzu, adibidez zean dago, Stefan Zweigen humanitatearen orengorenak, daue idatzita iparraldeko euskera batean, eta kostatzen zai orduan kao. Kosta da, zaitasuna
eta da. Batzutan ezin da izan iparraldeko eta egualdeko entzate gustagarri, baina gauz asko ekidin daitezke, eta ekidin aldirenak, ba, egin beharko zen. Ba,
nietzako hor euskera batuak dauka paper importante bat, eh? Baina, karo, hor da egilearen asmoa zein den be liburu bakoitzarekin, ze igual Sarri Ugarte ez du liburu bat idatzi nahi, ba hori, izateko irakurria edo zintzokotan, bestira bere euskeratik eta bere, eta ondo dago ere bai.
Ba, eta gainera egileak batzutan egin behar da zertan aterako zait, non nago eroso, hori no egiten eta ingo dut ateratzen zaidana.
Eta edertu da hori, bai.
Eta azken baten norbean autua da, zu nola egiten duzun, zatek, ze berak ondotxo daki, menpekotasune, ze orain arte irakurritu bere leberria, badakigu, hau oso ezberdina da zentsu horretan ere, ze besteak, bai erraiak eta bai azalerre, ba, zeukaten berea, zan nahi dute, bueno, oso aberastasun handia, eta bueno, berak hori, autu hori egindu, baina ez talako gai, punta-puntako eta gaitasun handikoa da, bestea beste, bere azalako itzulperak egiten dituen, eta irakurri ditugu bere hainbat, eta orduan da, berak bideo hori, jorratu nahi duela, behar bada barrutik horrela ateratzen zaiolako, kontatzen ari delako, ba, barrutik bera nola sentitzen den, eta aurrean duen lagun bati. Eta orduan, berak erregistro hori galtzen du, hurbiltasun hori lortzeko agian, beste barik, ez dakit.
Bukatzeko, egon naz ni aipatu ezin daiteken sorpresa hori dela eta bizioak erosten, eta komentatu zen nuelako, ba, hau, egin diote lerroen froa hori, ospetsua, apurro bat beldurtu eta pentsatu hartuko duzu, igual aurreri askotan erabakiak hartuta ditugu eta gero pentsatzen dugu hartzen ditugu, ezta? Eta bai, eraman dut segituan. Eta gero bestea, beste bate ja ezin dana, kauena, etxe.
Bai, baina bai,
zerako pena erosi gara gara beste
bat. Enarak, Bernardo atzagarena, eta...
Azkenean biok eramango duzu ebera, eta bera egingo duzu eba hori, ba, azkenean ane bakoitza zehuzti duen, eta edo, bai, ingurua.
Ai, larrutuko dugu Bernardo atzaga, esango nuen non eta, ezin da esan olen dik, tranquil, pazientzia entzule. Erto, gaizko.
Zeran esaten zuen, azaldi eroaren talibanak erratiboa zuekin, ez da?
Bai.
Zintezkegu esaten Bernardo zuekin, erorako bate.
Bernardo prestatu daitela gogoz gatoz. Eta zu zer, gaizko?
Ah, bani aztun bandaz, pesau bat, eta hemen ebilin hazia berriro ere anarenten Aigman Jerusalemen alde, zerbait kontatzen izuen, eta alabakiut, esetx. Erabakiut, esetx. Ze osastuna naiz eta ja nahiko da eta bakarrik izango dut liburu honetan ba horriaren ertz bat markatzen dut zeu zer interesgarria denen ez da eta gero beti nahi dut ba, berriro behiratu hobeto azpimarratu ba, honek ditu 40 edo osea eta somatzen zaiona da honek irakurtzen diozun bakoitzan gertatzen den moduan liburu batzuetan liburua dago eta liburu batzuetan batzuen horrialden azpian liburutegiak dauz ia horrialde bakoitzean. Eta andraunekin beti gertatzen da hori nozu. Ei, bala, hostia, nase? Zer bat kamioika da irakurri dituzu hau ona heltzeko, ez? Pasate. Ez dakita esan dudan, detalle bat da, arrazki ez dute ipatuko, baina itzultzailea korona barro da. Horre.
Eta orain arte zela irakurketa, aurroko unetik onaino?
Ba, oske oso egia da, segun ze momentuetan harrapatzen duzun, ze ez bada da... ez du itxaropenik pizten. hau idazten du 15 urte pasata, bigarren gerrate mundiala bukatuta eta hori gitzira. Eta ari da aipatzen, ba, hamarkada askotan jende oso irakurritako, asko irakurritako eta asko pentsatuko jende asko, ezinezkoa pentsatzen zuen. Eta honek oso argi zeukan, masa ilkintzak egon dira, eta egongo dira. Eta gainera, garrai horretan esaten du, kontuan hartu behar da, gainera, teknifikazioak, jendearen langileen soberakina dakarkiola kapitalismori eta arma nuklearrak ilkintza masiboak egiteko rastasun handia. Hori orduan, ba imaginatu orain. Kalkulatu dezaketela zenbat hilea atera zaizun eskuan azkeneko ordubietan, osea.
Eta kuriosidades, palestinarre auzia ez du aipatzen, ez da?
Bueno, bai aipatzen du, ez dakit gainera horri buruz zer ez nuen komentatu, bai aipatzen du zelan, palestinatik zetozen judutarrek ez zuten izaten sentsibilitate berdina, edo ez zuten izaten harrera berdina, ba, frantziar judutar bat, bere, inkluso estatuaren txat, frantziarra zen. Hori toki guztietan gertatzen zen lehenengo gure judutarrak, eta gero besteak. Besteak ies egiten zuten, homo, zi joaten baziren Belgikara edo Italiara edo lehenengo Auschwitzera bidaltzen zuten lehenengo zen paperik ez eukana. Eta azkenekoa nazionala. Eta azkenekoa nazionala aberatza. Eta horazten da diruaren festivala, ze kriston dirutza atera zuten jende horreri diru ateratzen. Euren familiak salduz esan zeukaten guztia, ordaintzeko, ies egin alizateko, ez da. Eta kasu horretan, ba, han zeuden judutarrak, ba, ziren oso, ziren zionista ez gehien bat, edo bentsat partidori potentena, elkar bizitzaren aldeko albertzaletasun bat zera belten.
Horrekoan entzun nion bati, ez dakitegia izango den edo ez, baina egon dela be zionismoaren jatorrian olako arrazakeri moduko bat. Eta, karo, etnia diferenteak egongo balira be, eta dibidez, Europarreki aldeko juduak, ba, gutxiago zten dituztela, edo olako, ez dakit, tratu maila basuagokoak izango balira be, Israelen estatuaren baitan, eh? Eta Israelen estatuaren kontrola beti izan dutela ba judu jatorri bat berdina daukaten judua.
Bai, euren arteko ba, toki bezala, ia toki guztietan bezala, ez? Bueno, toki guztietan klasismoa, eta arrasismo motak ere bai, ez? Afrikako Etiopiatik uste dut joan zirela pilo bat, falazak edo ditzen dira, eta dauz apartheid batean bizi dira, barruan. Kaka, ez teko mugarik kakak.
Ba, ederra doa arratzaldea, txeritoki honetatik, kanpaiotzak,
sartzen ditugu programa.
Barrura, iluntzen ari da Bilbo, eta gaizko ez dakite amaitu dozun.
Bai.
Ba, oso ondo, gogoz nahuni behirakurtzeko, eta zazuri hauetan, ba, areta gehiago. Nik aipatuko duan liburua da Bizkarrean tatuaturiko mapak, Arkaitzkan orena, Elkarlanean argitaletzea. Eta irakurri dut liburu hau topatu nuelako ikastolan, egin dugun liburutegian antzartu ditugu liburu pio bat, ikastolan zeudenak eta familiek ekarritakoak. Talako batean topatu nuen liburu hori, eta oso erakargarria egin zitzaidan idatzita dagoen modua batik. Dira kontakizun oso laburrak, horri edo bi horri aldetakoak. Eta bueno, historioa berez da munduko hiri diferentetan gertatzen diren ba, historio modukoak, ez asmatutakoak, eta horren adibidea ba, lehenengoa aipatzen du ba, Alger eta kontatzen du ba, gerra kazetari baten historioa. Ba, berarentzat historiak eman duen gerra kazetaririk onena eta zelan beti lortzen zuen eguerdiko ordu batetan ba, teleberrirako preste egotea ez eta zelako kontakizunak egiten zituen gerraren lehen lerrotik eta alako batean ba, galdu zuten konexioa berarekin, ja asteak ziren ez zuten topatzen ba, bera ez eta ospitaletan, kartzeletan galdetuta eta bueno, ba, bera zen New Yorkekoa eta Algerren zegoen, ez, mundu osoan ibili ostean gerrate diferentetan, eta desagertuta zegoen, eta halako batean topatzen dute bere New Yorkeko pisuan, hilda. eta inguratu duta ba, pilo bat entziklopedia, pilo bat iztegi, eta kontua da inoiz ezala bere txetik ateratzen. Eta teorian egiten zituen zuzeneko grabak eta hoiek, beti ziren bere New Yorkeko pisotik. Bueno, hau da, bi horri aldetan kontatuta, ba, berak egiten duena, munduko hiri bateko, ez, ba, bakoitzeko esango dugu, ba, historio bat asmatu, eta dira zoragarriak, eta dira oso oso laburrak, eta egiten duena da magia, oza, da literatura, kontatu dizuet bat,
bueno, pizkat,
nik oso eskaz kontatu dut, olan improvisatuz gutxi gora bera, baina berak oso eder kontatzen du, eta esate duzu, guau, wow. Zelan, ba, berak hartzen du osagai bat, dala hiri bat, eta nik uste dut, eta kontatu lehenengo hau, gero bestek ez dokat ezirik uzirik. Bera be badalako kasetari tramposo bat, edo idazle tramposo bat, eta nik susmoa dokat bera ez dala egon aipatzen dituen, bueno, Iruñean egon da, noski. Baina Zanzibarren, nik zalantza ditut egon dan, eta holan munduko zepilloa dira, ez? Eta mundu osoan sakabanatuak, eta bueno, ba, hori da idazlearen magia, ez? Azkenan zukeman osagai bat, eta berak egingo dau, ba, edozer. Eta bueno, bada gozamen utza, eta hartu dut eredu moduan ordekot gordeta, eta bueno, eta gauza oso polita, eta uste dut ez duela itxuliko ikastolakoa da, baina oin inorkes nagoen antzuten, ba momentu zetxean daukat, eta ikusiko dugu zer gertatzen.
Onda aukeratu dago inork bat, baina inork.
Eta hori da gaur ekarri doan liburua, ze bestea irakurtzen nabil, eta da Bernardo Atxagaren azkenengo eleberria, Enarak, eta esan dugun larrutuko dugula bion artean gaizko datorren saioan, ba, utziko datorren saioan.
Bueno, horik ekarri dudana da gero Edith Whartonen bat, eta bueno, ba, idazle hau bere, idazle estatu batuarra, baina bueno, hango gerra zibila zela eta ba, Europan bizi zen zena urte askotan, eta oza, oso politak esate ditu, ze, bueno, bere historia apurat irakurriz, azelan aitaren liburutegian emate zituen pila bat ordu, eta gero 15 urtegi hasi zela bere hasierako lanak egiten, baina beti ba egite zituela ba beste baten aitaren lagun baten izenean edo hainbat eta hainbat emakumeek egin duten moduan, ezta. Bera garai hartarako ba oso aputzaile aurreratu, bisexuala, eta egia esan Pulitzer saria jaso zuen lehenengo emakumea izan zen. Inozentziaren adinarekin, oso ezaguna den eleberri honekin, eta egia esan bera badirudi bere ibilbide literarioa nik orain arte bakarrik hau irakurri dio berea, ba, asko kritikatu dela bere maila soziala eta horri inguruan egon diren gorak eta berak. Eta hau izan From da Miren Narratibel eta Aintzan Atelak itzulitako oso eleberri laburtsoa da, eta badago kokatuta Ingalaterra berrian, eta bueno, ba, azken baten pertsona protagonistaren izena dakar eleberriak, eta izan From Ausan holan arin esan da, ba, abaildua ikuste zen, bueno, pertsona bat, ez? Eta ingeniere bat doa lanean herri horretara, eta ikusten du beti horrelako pertsona oso zaharritxura duena, eta oso goibel ikusten duena, eta beti ba mugimendu berak egiten dituena, ez? Baten da postontzira hartzen ditu. Eta orduan horren inguruan ba magia bat sortzen da, edo berari jakin mina pizten zaio, eta orduan hasten da herriko zenbait pertsonengana joaten eta ba informazioa eskatzen, ez? Eta bueno, hori dena ba deskribapen oso politekin, atmosfera oso irakitzaileak sortzen ditu. Deskribapenak oso txukunak, eta sartza zaizu hango gare, hango neguko hotza edo hango ba sartzen zaizu azurretaraino, eta oso ondo sentitzen sartzen zaizu ba garai horretan zelako etxeak izango ziren, zelako, eta orduan kontatzen du ba bueno, ba horri izan zen horre historia bat, maitasun ezinezko maitasun historia bat, eta herriko tragedia handi bat kontatzen du, eta gehiago hor utziko dut berri horretan, baina egia esan oso polita, oso txukuna, eta irakurtzeko gogo ematen dizuna. Osa, beti deko horre puntutxo hori, ez? Beti, Eta oso, enuen ezagutzen, baina oso gomendagarria. Uh-huh. Bai?
Ba, eskerrik asko.
Bai.
Eta
enbidia gehiago, eskerrak baino.
Hori da. Hori da, enbidia zentzun zaitugu, eta prest gaude gaurko saio honetako ekarpena entzuteko.
Kaixo, ni Kerman naiz, Txirikinoko batxibiko ikaslea, eta egiten dizuedan ba, ekarpena, zeriukusia dauka euskara literaturarekin, euskal literaturarekin. Eta, bueno, ba, badago idazle bat, Usu Alberdi dauta da izena, Inaute Lorrietaren zazpiro taldeko kide izan zena, bere maztea. Eta, bueno, ba, hauet Getarian bizi dira, eta bauzuet idatzin zuen liburu bat etero daukana izena, ba, Getaian, herrian, ez duna razian dirikin, ze uste dute liburu hau autofikzio bat dela, eta ba, herriko kontua kontatzen ditula modu negatibo batean. Nik ez daukat irakurrita, baina badibidez Getaiko liburu taldean, ba, ez, pentsatu dute, ba, Usue taletik botatzea. Eta, bueno, ba, basue zer pentsatzen dozuen. Ola izan bada, abe zer pentsatzen dozuen. Ondo dagoela, ez dala epaitu behar idazle hau egin duen gauzagatik, edo zuer ere bai taldetik botatu bazeniote, edo hori.
Aupa, Kerman, eskerrik asko.
Mi esker.
Mi esker.
Eskerrik asko eta pizka kabroia zara zube. Puntua jarri guzu eta oin bertxotan hasi gara gai polemiko honekin. Ba, bitu, oizut, eta zukau badak izuz, klasean noiz baita esan izan dut, nire unibertsitateko irakasle batek esaten zuena, ezekienan zer erantzun. Ez dakit, ez aida zuzuk. ez egitzirik ez dozu eman, eman diguzu galdera zail bat, eta...
Baina, bazirudien dara batzetorrela.
Batzetorrela.
Nire irakurri barik, ez dakit.
Ez dakit, nik esango dute, ez dudala irakurri, eta ez dudan ez irakurri, liburuari buruz, ezer gutxi esan dezaket. Ezagutzen dut polemika zein den, eta lotuta dago be, ba, aipatu dugun horrekin ez, Daneleren autofikzio horrekin ez. Agian batzuetan lar eskatzen diogu literaturari eta idazleari, esan dute liburu bat idatzi du idazleak, eta literatura da ez. Noski, zer gertatzen da literatura lotuta dagoenean, ba, inguruko jendearekin eta herri honetan gertatu diren gauzekin, baina gauza komplikatzen dela. Ze azkenan zuk liburu bat ateratzen dozunean plaza publikora, ba, literaturak badeko bigarren parte hori edo ifrentzua ez dela irakurlea, edo irakurleek osatzen duten komunitatea. Eta kasu honetan esango nuke segurenik, irakurleak ez direnak, baina zure beste komunitate batean ez, bizi direnak eta agian horiek izango dira zorrotzenak eta kritikoenak eta orduan, nik inor botatzea idatzi duanagatik, ni uste iruditzen zaite astakeri bat eta egin beharko litzateken azkenengo gauza ez. Agian behar zen horri buruz hitz egin, agian hori da literatura daukan funtzio handienetako bat. Orduan, claro, nik ez dut ezagutzen benetan zer atera den jendeari zer esaion gustatu, oza, jesarriko nituzke hemen danak ez, aktore guztiak eta galdutuko niek esenik ez dakit oso ondo, orduan badakit gutxi gora bera, ba, polemika nondik gertatu den, baina ez dakit, guru txiltzatzea, esaten da?
Bai, uste baietz.
Guru txiltzatzea kruzifikar, bai? Egilea, ba ez dakiten modurik onena, ez, bidaltzen dozun mesua da, inork ez dezala berriro horrelako libururik idatzi, eta hori bueno, literaturaren zalt ba oso arriskutsua da.
Edo izan liteke jolas bat izatea berarentzat, eta jolas horretan, bagian, oraingoan, igual, bueno, nire asko gustatu zitzaien etero, nik esango nuke aspaldian berarek idatzi dituen gehientzuenak irakurri dituela, eta Janis Joplin iritzi zain niri, edo gehien gustatu zitzaidana, baina hau ere gustatu zitzaidan. Egia esan, nire naiz getariarra, eta beste perspektiba batetatik irakurri nuen, orduan nik beti esan dut, fikzio tanta badagoenean, bastakizula guk egoera hori kanpotik ez dugun ez ezagutzen, guk ez dakigu hor zer dan benetakoa, ez dugu ditugu engo pertsonaiak, ez diegu pertsonai bakoitzari bere ez aurpegi, ez animari jartzen, orduan asko zerrezago da kanpote bihiratuta noski, eta nire gustatu egin zitzean, ba, beti ere, pentsatu nuelako fikzio kontu bazela, eta bai, kontatzen zituela, ba, tokian toki horretako edo beren inguruko herri bateko, ez dugu horatzen orain benetan ez daten zuen zein herri izan bez, gainera karri genuen nona liburu hori.
Ba, bueno, ez dugu horatzen
kostako herri bat edo bai ezakit.
Ez esan egin beste hori, nik Ez dut irakurri, baina zen, eta esen liburua bere, esen liburuko ipuin bat.
Ipuin bat.
Ba, kontatzen zuena, ba, politikarekin lotutako bidaia bat, eta
bai,
bertan
bai.
Zeuden errefusiatu euskaldunak, bai, bai. Eta...
Baina horrez aparte usteo bazegoela beste ipuin bat, harreman, bai, hori badak, hori bai, hori izan igual gehien, baina usteo gero badagoela beste bat ere, herriko harreman baten inguruan, edo, bai, jardi... Apurat astuta daukat, eh? Bai, garo, nik irakurri nuen orain, agian bertan biziko banitz, eta horrela hurbiltasunetik, ba, ez dakit, ez berreina da.
Ez dut irakurri, baina hurbiltasunetik ere bada, ni ustez, pertsona batek historio bat sortzen duenean, eta oinarritu egiten denean realitatean, beti ere ez badu era publikoan norbait iraintzen, eta norbait mespretsatzen, eta norbait ridikulizatzen publikoan, ba, sorionez, historioak sortu aldira oinarrituta edo ez, eta ezin ditu, ezin dizkizu inork zensuratu. Osea, beste kontu bat da, zu pertsona hori ezagutzen baduzu eta badakizu bai dakiela min egingo diola ez dakin norbaiti azarratu zintezke, bai, bai. Baina azarratu zaitezke nahi duzun beste, baina ez duzu eskubiderik esateko ezin duenik historio hori sortu. Eta realitatea eta literatura horretaz beteta dago, nola ez? Autofikzioa ez inondik inora ez da berria. Eta oinarritu egiten da norbaitengan, baina gero manipulatzen du benetan gertatutakoa historiorako ondo atorkiolako, koño hori da literatura. Ez? Eta desde luego botatzearena, ba bueno, beti ere esan da, ez dago ez dugula ezagutzen barruko kristo guzti hori. Ba, ez, ez da bainatu, baina bueno, bota...
Ba, zen apur bat, erakundearen, bueno, ba, apur bat agertzen zela, ba, erakundean parte, ba, bueno, ba, irla usteo zela orain buruz nabila, baina usteo irla zela polemika sortu zuen etariko bat, eta, bueno, ba, irla baten, irla horretan gertatzen ziren gora bera ziren, eta, bueno, ba, adibidez, ba, batzu, ba, agian, ba, kontatzen ziren gauza batzu, ba, gian gogorrak ziren irakurtzeko, eta herri txiki honetan, ba, jende asko ezagutzen duelako auzoko abestea, eta loturak egiten duen dituenez, ba, claro, segun zu irakurtzen baduzu, eta hau novela, hau beste herrialde baten irakurtzen bada, eta espadoka ezelango erreferentziarik espadokazu, ba, da, ipuin bat. Orduan, bueno, ba, gian herri txiki honetan ditugu nahin bat... Gauza herri txiki hiri zer da pasatzen da herri txikietan eta ba gauzak ere agotu egiten direla, ez? Ba danok elkar ezagutzen dugulako eta erbada komplexuagoa da.
Herri txiki inferno handi da esa era.
Ba, nik uste dut azken batean bueno, berak igual nahi izan duela be aldarri, bueno, nahi izan duela han gertatzen ziren batzu, baina ez dakigu ze puntoraino dan egia, fikzioa ze bat emat aimindua sentitzen bada, ba igual da egia larregi kontatzen dituelako, ez dakit.
Kontua da, leporatzen uste nik pertsona bati irakurri duena eta ba, bueno, bere irakurketa egin zuena horri buruz esaten zuena zan liburu horrekin nolabait oinarrizko kode batzuk apurtu zituela, berak ezagutu zituelako liburuan islatzen diren gertakizun horiek hain zuzen ere sarbidea eman zitzaiolako, ba, horren parte zalako eta gero hori kontatzen, baina claro, gertatzen dena da kode horiek albidetzen dutela batzutan gertatu behar ez diren gauza gertatzea, baina ork ez duelako kontatzen ez ebez. Eta ez kontatze horren izenean, ba, agian ondo ez dauzen gauza batzuk, beti geratzen dire isilpean, ez? Ez dala, ezin dalako esan, zezaten baduzu, ondokoa da, ez dakit azaldu dudan, ez
bai, bai, bai,
esaten, esan barik.
Bai, 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 bai.
Orduan, klaro.
Eta bueno, kode horietan...
Gauza bat argi dago, zuk eskubideko zu liburu bat ateratzeko, ados, baina be, jakin baduzu jendeak eskubideko laserretzeko. Esan edo.
Bai, bai.
Beste gauza badan, seinalatzea publikoki, botatzea, niri hori iruditzen zait beste maila bat, eh? Eta antza ba jendeak agurrak endu diola herrian, eta hori nik bentzun izan dut.
Eta kode horretan nordaki, kode hori zein dan fikzioa, zein dan errealitatea, ezken nik ez dut ezagutzen kanpotik, hori ezagutzen dute beraia bakarrik, baina besteok igual gozatzeko eskubidea daukagu bestera batera, beste barik, ez? Hainbeste pertsonalizatu batik barik
bai, nik ez da ez dut irakurri, baina
nik irakurri nuen, ba, bueno,
bere ala sortu dira loturak eta
bai, eta bueno, nik ere bueno, lotura batzuk
egin segurenik nahiko argi egon ziren referentziak eta, bueno, bai. Besteri gabe ez da
bueno, ba gai korapiatxua
urrengoan galdera gutxiago eta ekarpen gehiago, eh?
Eta urrengoan irakurri zeuk
hori bai da minimo bat.
Hori, zuk irakurri bazenu polemika dun hori irakurri izan bazenu, Agian, bazenokan hemen, ez da bai da poli bat, atea zateken. Bai,
zeberak azidu esaten, nik ez dut irakurri, baina... bueno, Kerman bada ikasle oso interesgarri bat egia esan, berak maite du ba, dialektika eta ez egotea gauzi buruz ez da bai datzen, eta oso pertsona interesgarria da zentzu horretan, eta nik egia da pena daukadala ez duela berak irakurri, ba, gero horri buruz, berbaiteko. Agian derrigortuko dut irakurri bezala, esango diot, nota nahi badu ikasgaian irakurri beharko duela, eta ausnarketa, idatzizko ausnarketa interesgarri bat inbarko dagoela.
Eta horrengoan, egin dezala, berak irakurrikatako liburu batena, eta ia orduan gero zer esatzen digun,
Bentsat, ingo zuela berba beste bat diburuz, baina esor, bakarrik sortu du saltza.
Osando, bueno, oso eskertuta gauz.
Bai,
bai.
Ekarpena batik, hortxe, ikastolako batxibiko ikasle bat, eta euskal literatura. Ba, oso ondo, ba, mila esker Kerman. Eta aurrera egingo dugu, Gorka Urbizuren kanta berri batekin, Zilarra.
Ez daukat iritzirik, galduta nago baina bizirik, diot nik. Batzutan asko ez omen daski, dena eman duenak badaki, zergatik.
Zilarra, Gorka Urbizu. Ba, beste kantu eder bat. Eta amaiera eman dio bere azken diskaren, hasiera bat diskaren girari. eta plazerra izan dugu entzun dugulako Bilbon, ezta? Santana aretoan entzun nuenik, eta Itziberrek.
Bai, kafe antzokien azkenengo egunean. Zoriona zuri abestu 30. Urte horrena antzokiaren urte horrena zelako, eta esan giro polituan. Baina zeo zer nabarmendu beharko banu Gorka Urbizuena da bere apaltasuna. Ikusten duen mikroaren aurrean, suabe hitz egiten, zelako pertsona apala, ez da? Zein mailatako, ozera, eta ikusten duzu beti horrela, gozoa, da, eta esan oso ondo pasatu genuen, eta ba, plazerra da, bere entzutea.
Ba, zorionak kafe antzokiari,
bai.
Eskerrik asko Gorka Urbizuri, eta berak kontzertuan esan zuen, ez? Bada Bilbo bat euskalduna, resistentzian oraindik ere dirauena, eta nolabait ba, indarra bidali zigun, eta hemen gaude txoritoki honetan, ez?
Zoruen txoritokian.
Gabriel Aresti euskaltegian, ba, bizirauten eta borroka horretan pozik. Eta larrialdi linguistiko honetan, oldarraldi judizial bete-betean, ba, bueno, bada loraldirik, eta Angaizkok gogorarazi digu loraldia datorkigula euskal literaturan noski, baina baita ere euskal zinemagintzan.
Ah, bai, egia da, ipatu darko, nuke zer, bai, nik oraindik ez dut bat bez ikusi, baina zuk uste dut ikusi duzula trailerra oso polita dirudi Karmelerena.
Bai, izan ere, momentu berdinean zinemaretoan kointziditu dute euskal produkzio oso importante batzuk. Bueno, azkena izan da gaua, Paul
Burkijorena,
Mas Palomas, Karmele gainera honen ondarrutarraren liburu baten Kirmer Uriberen eskerrik asko egon ondarrutarra de liburu batean oinarrituta eta ba, bada historio ederra. Bueno, gerra zibila.
Baina, Mas Palomas liburu zari zitzein genuen edo ez?
Ez dut uste. Agian Karmele Ibonek dino ez.
Vale.
Karmele bai, ikasleekin joan nintzen, eta agian horren arira, eta bronka bota zigutela aretoan, ba, ikasleak txartu portatu zilako. En fin, baga edo ez ga, esaten zuen, oso, bueno, oso ederra da, merezi du benetan, benetan, eta historia oso polita. Eta hori, ba, besteri gabe aipatzea, ez da?
Bueno, ez ba, genuen ez ezan, ni gustatuko litzaidek esatea Mas Palomas, izatutu zitzaidela oso ausarta. Nagusien arteko edo pertsona ez ederren arteko sexua esplizitua garbi erakutsi eta sexu grina eta zer sortzen du horri apurtu egiten danean bikote hetero bat eta alabak zelan zaintzen duen aita eta zeuren arteko lotura eta egia da, nire ustez behar bada zentratu zela gehiagi diskursoa purtzailean, eta zen behar oso ondo dago inda, nire ustez gitxiagorekin ere nahiko zan, baina hobeto soberan gitxi baino, ze pelikula honek badeko zerbait, da hori ausardia itxela, ez homoseksualitatearen kristoarekin, nire ustez ausardia itxela, beste barek, badirudi sexua pertsona ederren kontu bat dela, eta ez dagoela desiorik, ez dagoela, eta ez pelikulan hori agertzen da, eta jende nagusiaren artean, eta oso guai, eta oso era natural eta irrifarretxuan, oso ondot, eta, bueno, euren lana, ba, beldurgarri.
Bagitzien espero zenutenean, hemen zinema kritika politoak. Ah, jone batzuetan, egia da, Ibon, eskerrik asko.
Egia da.
Eskerrak Ibon,
daukagun.
Eta beste batzuk, bagabiz azten, egon dira gehiago. Eta ez dugu esan, zinzan sorpresa.
Ai.
Gordeta izan dugula orain arte, eta ilusio handiz partekatzen dugu zuekin. Bota pinue, aurrera, boli.
Ez ez hori, txibarrak esan behar du.
Bueno, ba. Aso benuela horrelako, ba, ez dakit, uste dut, azte nagusian edo, horrelako baskari herrikoi bat izan genuen, justu hori, Bilbo iria irratiaren egunean egin zuzen ere, edik eta kompainia ekin anibili ginen paella prestatzen da bar, eta bueno, ba, orduan gonbite bajaso genuen, Baia nahi genuen Durangoko azokan, aurten badirudi formatu berri bat abian jarriko dela, podcastena. Eta hain zuzen ere badago baseliza txikitxo batean probate landako gunetik apura berago eta ilurretaruntz. Eta badirudian egokituko zaigula, ba, hain zuzen ere, ostiralean, abenduaren bostean.
Bai, uste dut.
Bostean, bostean edo zeia, bai.
Bai, ostirala.
Bosta.
Bostean izango dugula anegoteko aukera, eta ia ezako de, ni bintzat oso unkitu eta oso urduri. Egun nira pentsatzen dutia, ia zeraterako den.
Posta,
baina, bueno, posik, posik, baita ere posik, ez da.
Baina, horrena da oso lagunduta gongo garela. Ez? Hori da ideia.
Bai, bai, bueno, lehenik eta behin, Ibon aterako dugu bereizten gaituen kristalesko pantalla horretatik, eta alden benean jesarriko dugu gurekin, ba, bueno, ba, islatzeko ez, saio hau ez tala iruron artean egiten dugun gauza bat, ba, dauela laugarren pertsona oso importantea, beti laguntza emanez eta saio hau posible eginez, eta gero, ba, entzule egongo direlako, ba, nahi beste, bueno, nahi beste pertsona, baselizatzo horretan sartzen diren pertsona guztiak, baina egiten ari garena da, zuek gonbidatu, ba, egun horretan,
gurekin
zuzeneko saio bat izango da, bideo podcast bat izango da, garbatuko da, eta gero eskegi, eta orduan, ba, esan digute, gonbidatu dezakegula, ba, nahi ditugun lagunak, eta guk pentsatu gu, ba, gure entzuleengan, ezta? Entzule fidel guzti hoiek, eta hori nagian egin gaut gauza arriskutsu bat, eta da, aipatu batzuk, ez, agian aipatu behar ditugu, ez dakit beti entzuten gaituztenak. Ba, Ainez bere traktorea.
Hori izango litzateke guai, traktora ez da guzti.
Sartzea landako bere traktorea. Oh, eta igantzetik zuzenean, eta bueno, Ainez eta bere inguru guztia. Bai. Ez ditugu aipatuko, igual ez dute nahi, baina bueno, ez. Nahi eta edo nahi gabe entzun behar gaituzten guztia, ba,
Jose, mi, Antxo,
bueno, nire ama.
Gero potetxo bat, edo, ez, bai.
Bai, hor ditugu entzulez.
Beste hainbat ezagutzen ez ditugu nakagian izango dira, eta guk ez dugu nahi itxusi gelditu inorekin.
Hori, hori, inkluso Esloveniatik entzuten gintuen hori, Eslovenia zen, ez? Baiten ikusi zenuen zu, genuen entzule bat Eslovenian.
Bai, bai. Bai, nahi, nahi gabe biatu zuen futbol partia bat, jarri zuen ez da gizert, eta gertu zen gure podcasta, eta nazin zan entzuten, ez dute okertu eta izan zala, eta bueno, bai, euskaltietetik entzuten gaituztenak, eta, ba, bueno.
Bai, ikaslei hor jarrai dezatela, ekin eta ekin euskara maitatzen, erabiltzen, hori delako, ez, gure etorkizunean lekutxo bat izatea, ez, eta euskalduntzen eta gozatzen, ez? Hizkuntza hori ikasten duzuna, ba, berak ematen dizkizun aukerak aprobetxatuz eta probestuz eta bar, ez da?
Ba, kutsi behar dugu pilo bagarela, horrengo nia txuleto bat horrentzen diguten, ez?
Hori da, hori da. Ba, oso, no? Bueno, eta erronka jarri digute, komentatu beharko dugulako liburu bat orain argitaratu dana. Hau da, egun horretan ezingo dugu eroan oindala mar urte argitaratutako liburua da ikastolan lapurtu dozuna berrik. Ez, horrek ez du balio. Izan behar da, orain Durangoko azokara begira edo, argitaratutako bat, eta aukeratuta daukagu, ba, bueno, horregatik esan dugu Bernardo Txabela rotu behar dugula, non eta Durangoko azokara ausartako. Eta, ba, hortxe gonbite ez da. Entzule, nahi izan ez gero, abenduak bost, zuzeneko saio horretara, arratsaldeko zeiretan, okerrez banago. Ba, besterik gabe, besarka handi handi bat, agurtzen zaituztegu.
Bizi.
Irakurri.
Eta izan zoriontzu.